Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид эзэнтэй уулзсан нэгэн ир Курин хотын Симоны түүхийг хүлээн авч сонсох болно. Энэ түүхийг бид Библийн Марк, Матай, Лук номнуудаар сэдвлэн бүтээлээ. Есүс Христ энэ дэлхийдээр хүмүүн болон мэндлээд гим зэмгүй төгс төгөлдөр амьдралаар амьдарсан. Тэрээр 30 орчим настайдаа үйлчлэлээн эхлүүлж хүмүүсийг Бурхан эзнээ болон хөршөө хайрлахыг уриалан сургаж байсан юм. Есүсийн сургаал номлол, эдгэрлийн болон бусад гайхамшигт үйлсүүд нь хаа явсан газарт нь үе олон хүнийг түүн рүү татаж байлаа. Үүний зэрэгцээ тэрээр шашны тэргүүнүүдэд байнга зөрчилддөг байсан. Учир нь тэд нар Есүсийг өөрсдийнх нь байр суурь, амьдралын хэв маягт нь занлхийлж байна гэж үзэж байсан юм. Харин Есүс хүмүүсийн бий болгосон шашны уламжлалыг биш, харин Бурхны үннийг энэ тэргүүнд тавьж байсан юм. Тиймээс Есүс гим нүгэлтэд нийгэмдээ гадуурхагдсан хүмүүст хүрч тэдэнд үйлчлэн тусалдаг байлаа. Харин энэ бүх зөрчил Есүсийн үйлчлэлийн 3 дахь жилийн алгасал баярын үеэр оргилдо хүрсэн юм. Чухамдаа Бурхан хэрхэн Израильчуудыг Египтийн боолчлолоос чөлөөлсөн болохыг дурсан санах энэ л баярын үеэр Есүсийн нэгэн дагалдагч түүнээс урвж түүнийг шашны эрх мэдэлтнүүдэд барьж өгсөн. Шашны тэргүүнүүд Есүсийг хороохоор шийдсэн ч тэдэнд тийм эрх мэдэл байсангүй. Тиймээс тэд Есүсийг давлаж дөнгөлөөд Ромын захирагч Понти Пилатын өмнө аваачдаг. Пилат Есүсийг байцаасан ч түүнээс ямар ч гин бурууг олж харсангүй. А гэсэн ч тэр ард түмний шахалт дарамтанд автсан. Ингээд Есүсийг цовдлох зарлиг болгожээ. Цэргүүд Есүсийг зодож нүдэн дооглон тухургасаар Голготын толгод руу түүнийг тууж явдаг. Инхүү явах зам зуураа цэргүүд Есүсийн загалмайг Курен хотоос ирсэн Симон гэгч нэгэн эрд үүрүүлсэн байна. Курений Симоны тухай инхүү түүх хэрхэн яаж өрнсөнийг Есүсийн дагалдагч Йохан одоо бидэнд өгүүлэх болно.
Есүсийг Ерүсалим руу сүүлчийн удаа орж ирэх үед хүмүүс ер бусын гайхамшигтайгаар хүлээж авсан юм. Түүнийг элжиг үнэн орж ирэхийг харсан хүмүүс Есүсийн үйлдсэн агуу гайхамшгуудын төлөө Бурхныг магтан алдаршуулж байсан юм. Тэд Есүсийн явах зам дээр ховцоо тайлан дэвсэж, дал модны мөчрийг найгуулан Есүсийг магтан алдаршуулж байлаа. Тэд бүгд Эцний нэрээр ирэхч хаан ерөөлтөөе. Амар тайван нь тэнгэрт, алдар сүр нь хамгийн дээр байх болтугай хэмээн хашгиралдаж байсан юм. Инхүү ард түмэн Есүсийг хайрлаж байсан ч харин эрх мэдэлтнүүд түүнийг үзэн ятаж байлаа. Тиймээс тун удалгүй тэдний хувилдаан үр дүнгээ өгч эхэлсэн юм. Ингээд саяхан л Есүсийг магтан алдаршуулж байсан хүмүүс харин нэг л мэдхэд түүний эсрэг эргэсэн байлаа. Учир нь тэд Ромын засаг захиргааг нурааж, Израилийн газар нутаг дээр хаанчлалыг сэргээх дайчин хааныг хүсэн хүлээж байсан юм. Үннийг хэлэхэд би ч гэсэн анхандаа тийм л хүлээлттэй байсан. Гэвч Есүс өөрийг нь дагаж байсан хүмүүст үүнээс тэсвэр төлөвлөгөөтэй гэдгээ ойлгуулсан байсан билээ. Гэхдээ л бүх зүйл ийм байдлаар дуусна гэж би огтхонч төсөөлөөгүй. Хүмүүс Есүсийг ингэж баяртайгаар угтаж авсан адлаа хэдхэн хоногийн дотор оронгороо иргэн түүнийг баривчлан авч шашны тэргүүнүүдэд тушаах юм чинээ бодоагүй. Тэд Есүсийг хэл сэрэгт гүтгэн шүүж дараа нь доромжлон гутааж эцэст нь ташуурд нь тамлсан юм. Есүсийн шарахнаас цус урсаж байхад тэд шоолн инээлдэж Есүсийн мах тасарч яс нь ил гарч байхдаж түүний нүрэлүүн нулимж байсан юм. Тэд Есүст язгууртны нөмөрг нөмөргөн түүний толгойд өргөс тэтэм өмсгөж тохуурхсан. Инхүү тохуурхаж дуусаад тэд цусанд будагдсан нөмөргөө буцааж аваад Ромын захирагчийн ордон руу туун явсан билээ.
Замаас зайлцгаа! Зам төв! Алив яваад үг! Есүсэ, юудэчүүдийн хаан гуай. Бидэнд бүтэн өдөр байхгүй ш. Хурдхан яваад үг! Та нар алив холдоод хож! Ийм хурдаар явбал бид хизээч тийшээ очихгүй юм байна л та. Алив босооч чи! Бос гэжвэл шүү! Алив бос! Оо, чи яваад өгөлдөө. Чи ямар хөг юм бэ? Хой чи, Нашир.
Хин, би юу?
Тийм ээ, чи. Чамайг хин гэдэг үү?
Симо. Ишмээ, би Куренэс ирсэн.
Сайн байна. Куренэс Симо. Өнөөдөр чиний азтай өдөр байна. Чи энэ юудэчүүдийн хаан Есүсийн загал маяг үүч яв.
Уучлаарай. Би сан ойлгосонгүй.
Сонссныг чинь хэллээ. Дүлий юм биш байгаа үсттэй.
Үгүй их мэ. Би дүлий биш.
Энэ мог сонсч байна уу залуусаа? Хүрээний Симон дүлий биш гинэ. Бүгд зам тавь. Цэргүүдээ натха босгоод. Ушуухан ажлаа дуусгацгаая. Оо, битгий хөшөө шиг зогсоод бай. Симон, наа загалмайгаа аваад дагаад яв. Яг одоо.
Цэргүүдийн гарт харигсаар задуулж тамлуулсан Есүс хөл дээрээч зогсож чадахгүй байлаа. Тиймээс цэргүүд Есүсийг өргөхдөө өргөж, чирэгтэй чирсээр Иерусалимын гудамжаар дайрч өнгөрсөн юм. Энэ зуур цэргүүд болон ард иргэд Есүсийг дормжлон гутаасаар байсан юм. Харин бид тэдний араас сэмхэн дагаж, хайртай хүнийхэн төлөө гашуудан уйлсаар явсан билээ.
Ялгуулсан амьдралын түүхүүд үргэлжилж байна. Шашны тэргүүнүүдэд Есүсийн сургаал таалагдаагүй учраас тэд Есүсийг баривчлуулсан юм. Хэдийгээр Ромын захирагч Понти Пилат түүнийг гим зэмгүй гэдгийг мэдэж байсан ч ард түмний шахалтанд өөрийн ирэхгүй автан түүнийг цовдлох тушаал буулгажээ. Цэргүүд Есүсийг харгас хэрцгийгээр зодож тамлсан байсан учраас Есүс хөл дээрээч зогсож чадахгүй байла. Тэм учраас цэргүүд Курен хотоос ирсэн Симон гэгч нэгэн эрд Есүсийн загалмайг тохож үүрүүлээд Голготын толгод руу явсан билээ. Одоо энэ хүүтүүг цааш хэрхэн үргэлжилснийг хамтдаа сонсцгоё.
Голготын толгод руу ойртох тусам бидний өв гашуу улам бүр нэмэгдсээр байлаа.
Чи юу хэлэх гээд байна?
Иерусалимийн охтоо. Миний төлөө уйлхай бол. Харин өөрсдийнхөө төлөө, хүүхдүүдийнхээ төлөө уйл. Үзэгтэн. Хүүсэр эмэгтэй болон хизээч хүүхэд тээж байгаагүй хэвлий, мөн хизээч хөхүүлж байгаагүй хөхөн ерөөлтэй ээ гэж хэлэгдэх өдрүүд ирж байна. Тэгээд тэд уулсад хандан бидэн дээр унаач, толгодод биднийг нөмрөөч гих болно. Хэрв тэд эдгээр ногоо модонд үйлддэг бол хуурай хувхай модонд энэ нь юу болох билээ?
Ох!
ингэж нэлцэхэнж байх цаг алгаа. Наад хүнээ чирээж яв.
Симоны нүүрэн дээр гайхаж сандарсан өрөвдөн харилсан байдал илэрч байлаа. Ингээд бидний голготын толгод дээр ирэх үед тэд Симоны нуруун дээрээс загалмайг авч хоёр гемт хэрэгтнийг цовдлох хоёр загалмайн дунд тавьсан юм. Ингээд Симон Есүсийн ихтэй зэрэгцэн зогсож байсан миний дэргэд хурч ирэв.
Наа тамсхаага гамнаа. Мо атгийн амтан минь. Энэ загалмай дээрээс дүүжлэгдэж байхад эцсийн амьсгалаа хүртэл шавхна гэж мэд. За эхлэх үүтэй. Нэг хадаасыг энэ бугуун дээр. Ата нөгөө гарт нь. Ата хоёр хөлийг ингэж давхарлаад. Энэ чамайг хангалттай тогтооно гэж мэд. Хөлчин ядраад байна л. Гарныхаа хатаасан тэрэс зүг дээрээ. Тэгээд мөрчнө мултраад би чинь унжаа тэр хэр сайхан болноо. Хатаа тэгээд сайхан тугалдаа. Хамар шиг гэмт хэрэгтнүүдэд тохирсон амралт байгаа үсттэй. Хөөе, та хоёр юудэчүүдийн хааны дэргэд цодлуулдаг хадстай золигнууд юм аа?
Энхүү тэд Есүсийн ховцыг тайлж аваад загалмайд хадаад хоёр гемт хэрэгтний дунд загалмайг нь босгосон юм. Есүсийг арай ядан амсгалж байгааг харахаас нүдмэн хальтарч байлаа. Цэргүүд Есүсийн өвдөлтийг намжаахын тулд цуу өгсөн ч Есүс татгалцсан юм. Ингээд цэргүүд Есүсийн ховцыг авахар шодож эхлэх үед Симон тэсэлгүй амаа нэм энхүү хэлсэн юм.
Тэд яагаад ийм зүйл хийв бэ? Йохан, тэд яагаад Есүсийг цовдлон вэ? Тэр ямар ч буруу зүйл хийгээгүй шүү дээ.
Би мэднэ.
Тэгэд яагаад? Гэхдээ яагаад?
Эрх мэдэлтэй хүмүүс Есүсийг замаасаа зайлуулахыг хүссэн юм Симон. Тэгээд л ингэж зайлуулж байгаа хэрэг.
Гэхдээ Есүсийг яагаад замаасаа зайлуулна гэж? Тэр ямар ч буруу юм хийгээгүй шүү дээ.
Чи бодоод үзтээ Симон. Есүс тэдний бий болгосон ёс заншил, шашны зан үүлийг хойш тавьж, харин хүмүүст хайр болон уучлалыг тунхаглаж байсан. Тэр өвчтэй хүмүүсийг эдгэж, цөхөрсөн нэгнийг тайтгаруулж, бүгдэд итгэл найдвар бэлгэлж байсан. Хоёр талд нь цовдлогдсон гэмт хэрэгтнүүд шиг адгийн хүмүүст хүртэл хайр инэрлээ хүртэж байсан шүү дээ.
Тэгэд эцээц бидэнд ийм хэрэгтэй байсан биш гэж үү? Би энэ 7 хоногт алгасал баяр тэмдэглээд тахлын хурганы мах идээд л явна гэж бодож байсан. Гэтэл гин зэмгүй атлаа ами алдаж буй Есүсийн загалмайг үүрэх ёстой болдог юм шүү.
Яг л нядлагдах хурга шиг.
Тийм ээ. Яг тийм. Энэ бүхэн яаж дуусах вэ доо яхон? Одоо бидэнд юу тохиолдох вэ?
Мэдхгүй юм да.
Энэ бүхэн ингэж дуусч байгаад би итгэж чадахгүй.
Би ч бас. Сүүлийн үед Есүс өөрийгөө зовлон эдлэх тухай ярих болсон. Би тэр үед юу яриад байгааг нь ойлгоогүй. Одоо ч сайн ойлгохгүй л байна. Ямар ч байсан хүнд цаг үе ирэх тухай бас ирээдүйн итгэл найдварын тухай тэр ярьж байсан.
Тэгвэл юу болохыг нь хүлээх хэлүүлдэг шүү.
Бидэнд ч өөр сонголт байхгүй бол та.
Яхо чи үүнийг хартай. Есүсийг баярлан ухтаж байсан хүмүүс одоо түүнийг доромжилж байх гэж.
Сүмийг нураж 3 хоногийн дотор барьдаг чи одоо хинбэ? Хүүрийг аварчаач. Наа загалмаараасаа чадтын бол буугаа тэр. Эр бостыг аварсаж, өөрийгөө аварч чадахгүй. Израилийн хаан энэ Христ одоо загалмаанаас буугаад ирэв. Тэгвэл би тараад ичи.
хамт цовдлосоо хоёр гимт хэрэгтэн хүртэл түүнийг доромжилж байна шүүд. Яахан энэ бүхэн ямар ч утгагүй юм аа.
Харин тийм ээ Симон. Гэхдээ би нэг ямийг л бодоод байна.
Юу утсан?
Есүс сүмийг нураагаад 3 хоногийн дотор барина гэж юуны тухай хэлсэн юм бол тэр зүйлээ хараахан хийгээгүй байсан шүү дээ. Би Есүсийг амлагдсан Месиа мөн гэдэгт итгэлтэй байсан. Одоо ч итгэлтэй хэвээр. Гэсэн ч ийм зүйл болсон нь санаанд минь багтахгүй байлаа. Хөл дээрээ тогтож чадахгүй болтлоо задуулсан түүний загалмайг цэргүүд Симонд өрүүлээд явсан. Тэгээд түүнийг загалмайд цовдолсон. Энэ бүхэн ингэж дуусах ёсгүй шүү дээ. Бас Есүс удахгүй болох ямар үйл явдлын тухай сануулж байсан бол тэр ингээд нас барчих юм бол сүмийг яаж нураагаад 3 хоногийн дотор барих болж байна.
Бурхны хүү Есүс Христ энэ дэлхий дээр амлагдсан аврагч болон мэндэлсэн юм. Есүс дайчин хааны дүрээр биш, харин зовлонд зарцын дүрээр ирсэн. Тэр гим зэмгүй төгс амьдралаар амьдрсан. Тэр жинхэнэ хайр, жинхэнэ уучлал, өршөөл, инэрлийг үлгэрлэн харуулсан. Есүс хүмүүсийн бий болгосон ёс заншил, шашны зан үүлийг биш, харин хүмүүсийн жинхэнэ хэрэгцээг анхаарч байсан юм. Тэр цөхөрсөн нэгэнд итгэл найдвар өгч байсан. Гэвч хүмүүс өөрсдийнх нь хүлээлтэнд хүрээгүй төлөө Есүсийг баривчлан цовдлуулсан юм. Тэр зовлон эдэлж загалмай дээр амиа өгсөн. Гэвч Есүс энэ бүхнийг анханасаа мэдэж байсан. Ирээдүйд юу болохыг тэр урдчлан хэлж байсан. Бас түүний бие буюу сүм нурсанч 3 хоногийн дараа дахин босх болно гэдгийг Есүс хэлж байсан. Тиймээс Есүс өөрт нь итгэгчдэд итгэлийнхээ төлөө хавчигдахдаа бэлэн байхыг сануулсан юм. Симоны нэгэн адил Христийг дагагчид ч гэсэн мөн өөр өөрсдийн загалмайг үүрэх ёстой гэдгийг Есүс мэдэж байсан. Итгэгч хүмүүсийн хувьд загалмайгаа үүрнэ гэдэг нь Есүсийг амьдралынхаа юунаас ч илүүгээр эрхэмлэн хүндэлнэ гэсэн үг. Олон хүний хувьд Есүст итгэснийхээ төлөө хавчлага, зовлон амсдаг. Гэсэн ч бидний аврагч биднийг хизээч орхихгүй. Түгээр зогсохгүй Есүс бидэнд мөнхийн амийг амласан юм шүү. Бидний хувьд Бурхан та биднийг бүтээсэн гэдгийг бид үргэлж санаж байх ёстой. Бурхан таныг бас намайг бүтээсэн учраас тэр биднийг үргэлж хайрлж байдаг. Тиймээс ч тэр биднийг үрдийн хайраараа хайрлсан. Бурхан Авраамыг миний найз гэж дуудаж байсан. Бурхан Мосетэй анд нөхөртэйгөө ярьж байгаа мэт ярилцдаг байсан. Тэгвэл Бурхан өнөөдөр та бидний ч бас дотны найз. Тиймээс бид түүнтэй найзтайгаа ярилцах мэт ярилцах боломжтой. Би одоо ийм нэгэн залбиралыг Бурханд хандан хийх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Та бол сүр хүчит Бурхан. Та намайг хайрлаж өөрийн хүүгийн цусаар намайг уужилсан учраас баярлалаа. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Та одоо энэхүү залбиралыг намайг дагаад хэлээрэй. Харин ингэж залбирахдаа мэдээж та чин зүрхнээсээ Бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ. Та бол сүр хүчит Бурхан. Та миний гэм нүглийн төлөөсөө өөрийнхөө Есүсийн цусаар нийгмөр төлсөн учраас баярлалаа. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Энэхүү залбирлыг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Бид дараагийнхаа дугаараар гимээ гимссэн нэгэн гимт хэрэгтний тухай түүхийг хамтдаа сонсох болно.
Радио жүжигийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна. Ромын цэргүүд Есүсийг яагаад тэгж их зодж дормжилсан юм бэ?
Ромын цэргүүд хоригдлуудтай маш хальгас хэрцгий харцдаг байсан. Бас Есүс босад хоригдлоос ялгаатай гэдгийг тэр цэргүүд мэдэж байсан учраас бүрч илүү хальгас ширүүн хандсан нь эргэлзээгүй. Есүсийг хаан гэж үздэгийг цэргүүд мэдэж байсан. Есүс үнэхээр хаан байсан. Хоригдлуудыг загалмай цовдлохоос өмнө илүү их өвдгөж зовоохын тулд хадаастай ташуураар ташуурддаг байсан. Олон хүн ингэж зодуулж байхдаа нас ордог байжээ. Иш үзүүлэгч Исая Есүсийн амсах зовлонгийн талаар төрхөн аливаа хүнийхээс галбар нь хүний хөвгүүдийнхээс илүүгээр зэрэмдэглүүлсэн тул олон хүн түүнээс болж хертхийв хэмээн бичсэн байдаг.
Олон түмэн яагаад Есүсийг эсэргүүцсэн бэ? Ард түмэн Есүс тайртай байсан шүү дээ. Бас түүнийг баяртайгаар дагдаг байсан биш үү? Би тэгж бодож байна.
Олон түмэн маш тогтвөргүй байсан бөгөөд шашны эрх баригчдын нөлөөнд амархан автдаг байжээ. Ахлах тахилч нар болон захирагчид цугулсан олныг төрхөрч улмаар тэд Есүсийг цовдол гэж хашгирсан. Бас тэд Есүсийг загалмай дээр нас бархад доогөлж дормжилж байсан. Хэдэн зуун жилийн өмнө дуулал номыг бичигч ийм зүйл болох болно гэж зөвлөсөн байдаг. Тэрээр хүмүүсийн буруушаал болж ард олонд жигшигдсэн юм. Намайг хардаг бүхэн намайг тохуурхан инээдэг. Тэд уруулаа нээж толгоос ихсэрэн тэр өөрийгөө эзэнд даатгасан тэр түүнийг авраг, тэр түүнд баярлдаг тул түүнийг авраг гэж хэвэн химэн бичсэн байдаг.
Күрэний Симон гэж хэн байсан юм бэ?
За, Күрэний Симон бол Африкийн хойд эргээр амьдардаг ивдэ хүн байжээ. Тэр нэг бол Иерусалимд сурчхаар нүүж ирсэн эсвэл алгасал баярт оролцохоор тэр хугацаагаар ирсэн хүн байсан бололтой. Симон зам дагуу явж байгаад цаазаар авах газар руу явж байгаа цуваатай таарсан. Тэгээд цэргүүд түнд Есүсийн загалмайг өөрүүлж Есүсийн араас явуулсан байна. Марк сайн мэдээний номдоо Симоныг Александр Руф хоёрын эцэг гэж тодотхон бичсэн байдаг. Энэ Руф хожим Ромд амьдарч байсан байж магадгүй. Учир нь Элч Паул Ромд их Есүсийн дагалдагч нарт зориулж бичсэн захидалда түүнд мэд дамжуулсан байдаг. Энэ бүгдээс харах юм бол Күрэний Симон дараа нь Христэд итгэж Есүсийн дагалдагч болсон байх боломжтой. Симон Есүсийг Голгот руу загалмайгаа өөрч явахад нь тусалсан гэж гэр бүлийнхэндээ бас уулцсан хүн бүхэндээ дурсан ярьдаг байсан болов уу гэж би хувьдаа бодож байна. Бид ч бас Есүсийг дагаж түүний түүхийг бусдад хуваалцаж үүгээрээ Есүст туслах боломжтой.
Есүс яагаад Голгот руу загалмайгаа өөрч явж чадахгүй байсан юм бэ?
За, Есүс маш их зодуулснаас болж бараг алхаж чадахгүй байсан учраас хүнд мод өөрч явж чадахгүй байсан. Ромын цэргүүд цувааг удирдан Иерусалимын гудамжаар явж дараа нь хотын хэрмийн гадна талд орших Голгот гэдэг газар ирсэн. Тэд цааслуулах гэж байгаа хүмүүсийг олон нийтэд үзүүлэхийн тулд ингэж явдаг байжээ. Ингэж явах газар нь баг биш, бас ингэж алхахад ч амар биш байсан. Есүс маш их сулдаж ядарсан байсан учраас загалмайгаа өөрч явж чадаагүй. Есүс та бидний төлөө энэ завлан зүдгүүрийг тэвчсэн юм. Иш үзүүлэгч Исая энэ талаар үнэхээр тэр бидний сул дорой байдлыг тээж өвчин зовлонг маань өөрчөө. Гэтэл бид түүнийг бурханд зодуулж, цохиулж, зовсон гэжэл тооцчээ. Гэвч гэмт үйлдэлийн маань улмаас тэр хатхагдан, хилэнцийн маань улмаас тэр бицэрч аваа. Амар тавны маань төлөө түүн дээр гисгэл байж, шархаар нь бид эдгэрчээ. Бүгдээрээ бид хонимт төрч, бүгд л өөр өөрийн замаар явв. Бүгдийн маань хилэнцийг харин түүнд эзэн тохвоо гэсэн байдаг.
Күрэний Симон сайн дураараа Есүсийн загалмайг үрсэн үү?
Үгүй ээ. Симон үүнийг сайн дураараа хийгээгүй. Ромын цэргүүд түүнийг хүчээр барьж аваад загалмайг үрүүлсэн байдаг.
Күрэний Симон Есүс итгэж түүний дагалдагч болсон болов уу?
За, Симоны талаар Голгот хүртэл явсан тухай өгүүлээд дахиж огт дурдаагүй байдаг. Гэтэ түрүүн дээр хэлсэн шиг бид Симоныг Есүс итгэмжтэй сайн дагалдагч болсон гэдэгт итгэлтэй байж болно. хөгшөрч нас өндөр болсон Симон өөр хүүхэд ажтай нартаа Есүсийн цагалмайг өөрч тусалж байсан тухайга дурсан ярих нь ямар сэтгэл хөдлөм байдг байсан болоо.
Загалмайгаа үүрээд Есүсийг даг гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ?
За, загалмайгаа үүрээд Есүсийг дагах гэдэг нь түүнийг дагахын тулд бүх зүйлээ орхиж бууж өгөх гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл Есүсийг бүхэл зүйлээс тэрч байхгүй бидний амьдрал дэх хэн нэгнээс ч илүү чухал гэж үзхийг хэлж байгаа юм. Мэд үр дагавар нь ямар байхаас үл хамааран түүнийг дагдаг. Заримдаа энэ үг нь хүнд хэцүү байдал зовлон зүдгүүрийг илэрхийлдэг.
Энэ түүхтэр бас нэг сүмийг нурааж 3 хоногийн дотор дахин барих тухай дурдж байгааг би сайн ойлгосонгүй. Энэ талаар тайлбарж өгөөч.
Есүс үйлчлэлийнхэн үеэр ингэж хэлж өгсөн. Хүмүүс түүний хэлсэн үгсийг санаж өгөх гэж байхад нь түүнд энэ үгийг хэлж доромжилж байна. Гэвч Есүс тэр үед Иерусалим дэх сүмийн тухай яриагүй, харин өөрийнхөө биеийг хэлж өгсөн. Хэдийгээр тэр үхэх боловч 3 хоногийн дотор үхлээс амьлах болно гэсэн утгаар энэ үгийг хэлсэн. Үнэхээр Есүс хэлж байсан шигэ загалмай тэр цовдлогдсон нас барснаас хойш 3 хоногийн дотор булшнаас ахарч дахин амьдсан юм.
За, энд нэг асуулт ирсэн байна. Энэ асуултыг асуугаад өнөөдрийнхөө дугаарыг өндөрлөё.
За.
Би их ганцаардмал хүн, надад ямар ч итгэл найдвар байдаггүй. Миний амьдрал ачаа дарамтаар дүүрэн байна. Есүс надад итгэл найдвар өгч чадах болов уу гинэ.
Ааха. Тийм ээ. Есүс таны амьдралд орж ирж гим нүглэгч нуучилж танд итгэл найдварыг өгч чадна. Тэр тантай өдөр бүр хамт байх болно. Есүс зүдэж зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраа. Буулгыг минь өөрсдөд дээр ав. Надаас сур. Би дүлгүн зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай. Ачаа минь хөнгөн гэж хэлсэн байдаг.
Баярлалаа. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан сонсогч танд ч мөн баярлалаа. Тэгээд ирэх дугаараар эргэж уулзъя.